atuye kuchikwanyo cha 21. Kubara mubhuku rya Marko chapter 7 chandano cha 24 kusika ku 30. Vama Israeli vakari jisimulao wakutaswangana amishobo imbi. Chimwichi ndi Jesu wakaonka kuchisichitwa kuti Tyre. Kwa gani mwana gazi iwaka jisimwana musimbi iwaka njidwe madaimona. Walo muka intu oyu wakalomba Jesu kuti aguse daimona kuzwa mumwana akwe. Pesi Jesu wakatikuri nguwe. Amunaike vana valie zionse zioba yanda. Tachiri chipotu kubweza chakulia chavana, akubweza akuchipa babwa. Muka intu wakatikuri Jesu. Ii omwami. Ne baba babwa munsi a tebulo balali abuhwehwere ngabwa bana. Pao Jesu wakatikuri nguwe. Kamboka kutabaka botu, ima daimona amusi ya mwana ako inga wainka. Wakaunka akujana kuti Jesu wakatandama daimona kuzwa mu mwana akwe mburi mbwa akaambide. Nkabela Jesu wakari kumuyandisisya akumubikira mano muka intu oyu. Jesu wakari kuyanda kusola lushomo lwakwe. Muka intu wakati ababu wabalari ya buhwehwerenga iburoka kuzwa kuzirio ziabana. Walo wakari chesia alimwi waliri bambiride uweza kuhumbwa chonse. Jesu wakabola kuti azohu tuleba ntubonse amishobo yonse.